Tosiaan kaupunginjohtaja Pertti Lintunen ehti jo hetken odotella haastatteluun saapumista ja aamun vieraana on eilen eroanomuksensa jättänyt kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Huomenta vielä kertaalle.
Huomenta.
Oliko se 2006 heinäkuussa, kun tämä pesti alkoi?
Kyllä, silloin se alkoi. Kyllä,
mietin, että mä tulin tänne pari kuukautta myöhemmin itse. En nyt rupea väittelemään, kumpi meistä on tehnyt enemmän imatalaisten hyvinvoinnille, mutta käydään se taisto myöhemmin.
No,
mutta minkälaiseen kaupunkiin tulit silloin?
No, aika mielenkiintoiseen paikkaan ja kun lähdin tuolta merenrannalta Kotkasta, niin itse asiassa vähän samantyyppiseen, vähän pienempään, mutta samat ongelmat, teolliset rakennemuutosongelmat ja ikärakenneongelmat ja näin poispäin. Jollakin lailla tuttuu ympäristöön, mutta haluatko kuulla parhaan tervetuliaista toivotuksen?
Mitään muuta en mieluummin kuulisi.
Joo, me oltiin silloin keväällä, kun tuo Imatra Express avattiin tuossa ja minä olin Veikka Gustafssonin jälkeen toinen, joka sitten vetästiin alas tuosta. Ja siinä jonossa oli sitten Osmos Kosmoksen kitaristi ja laulaja Pete Pertti Kiisseli. Ja Pete nykäs olkapäästä ja sanoi, että hullu sinä olet, kun tänne Imatralle tuot, mutta hulluhan sinä oletkin.
Onko vuodet muuttaneet miestä?
Ei ole. Sama hulluus on varmaan säilynyt.
Tämmöinen otsikko löytyi Etelä-Saimaasta 10 vuoden takaa, että harkitsevaa hämäläinen Imatran tuore kaupunginjohtaja Pertti Lintunen löytää johtamista vastaan ruotsalaishenkistä keskustelevuutta ja perisuomalaista kykyä tehdä päätöksiä. Onko tämä keskustelevuus ruotsalaisittain tarttunut Imatralle?
Toivottavasti on. Ja kyllä, olen kyllä havainnut, että täällähän on silleen hyvä ja hieno perinne, että ihmiset puhuu ja tuolla päätöksenteossakin niin on ihmisiä, jotka haluaa puhua ja esittää mielipiteensä ja se on ihan hyvä asia. Ja kun aika on tehdä päätöksiä, niin sitten tehdään kanssa, eikä jäädä sitten vankisulle keskusteluasta.
Paljon puhuttu myöskin tästä niin sanotusta Imatra-puolueesta, jossa on kaikki luottamushenkilöt vähän niin kuin yli puoluerajojen myöskin virkamiesjohto. Minkälainen kokemus sulla tästä niin sanotusta Imatra-puolueesta on?
No, mitä minä nyt olen ihmisten kanssa puhunut ja tuolla sitten omassa työssäni kohdannut päättäjiä, niin kyllä aika hyvä yhteinen näkemys ja henki on asioiden hoitoon saatu. Ja hyvä, että on arvioijia ja kritiikkiäkin tulee, että sitten saadaan niin kuin punnittua asioita. Mutta on hieno havaita, että paikallisille ihmisille ja päättäjille on tullut sitä itseluottamusta ja jonkinnäköistä ylpeyttäkin omasta kotiseudustaan. Ja sitä tarvitaan, jotta maailmalla pärjätään.
Ei tehdä ihan vielä testamenttia tästä, mutta käydään kohta pikkusen tämä virkamiesuraakin läpi. Mutta tuossa nyt on kiveheiton päässä tuo raja-asema, joka on jatkossakin 24/7 auki. Niin nyt tämän 10 vuoden kokemuksella ja oikeastaan siellä vähän pidemmälläkin kokemuksella Kymenlaaksosta, niin miten paljon tämä alue nousee ja laskee ton venäläisten ja ruplan mukaan?
No totta kai sillä on vaikutusta. Se on aika erikoista, että se, että meillä on tuossa 5-7 miljoonaa ihmistä 200 kilometrin päässä, niin se on aika erikoista, jos emme osattaisi sitä hyödyntää tässä omassa elämässämme. Ja totta kai se heilauttelee ja meidän pitää pystyä elämään tämän kanssa. Että olen tuolta 90-luvun alusta asti niin saanut seurata Venäjän ja Viron kehitystä ja näillä kaikilla asioilla on tälle Kaakon kulmalle. On ollut siitä lähtien vaikutusta, kun Pietari suuri aikoinaan Pietarin tuohon perusti, eli reilu 300 vuotta.
Mietin semmoista ihan käytännön tilannetta, että kuinka paljon siinä on johtavilla virkamiehillä tai yleensäkin kaupungilla vaikka tehtävissä, jos se alamäki ja luisu alkaa sieltä, että miten paljon siihen voi vaikuttaa vai pitääkö tämmöinen vähän hiissausliike niin jatkossa niin siihen tottua?
No jos nyt katsoo Suomen ja Ruotsin välistä rajaa vaikkapa tuolla Kemi-Tornion seudulla, niin ainahan siellä on menty raja yli aina sitä mukaan, millä puolella mikäkin on halvempi, että ja siitä on kumpikin puolella hyötynyt. Toivottavasti saadaan tämän tyyppinen normaali raja tuohon. Tietenkin nämä viisumi ynnä muut asiat on tänä päivänä tärkeitä ja maahanmuuttokysymykset on tärkeitä, mutta että meillä pitää olla myös varasuunnitelmia ja pitää aina niin kuin hakea uudenlaisia mahdollisuuksia. Että jos nyt puhutaan vaikka matkailusta ja kaupunkin kehittämisestä ja kaupan kehittämisestä, niin ei voi aina niin kuin yksilökortilla pelata. Että pitää olla useampi peli niin sanotusti meneillä.
Yle, Radio Suomi.
Tuossa pihalla, mutta taisi olla niin hyvää huomenta muuten.
Hyvää huomenta.
Taisi olla niin, että sinä pääsi kuitenkin veronmaksajien kanssa vaihtamaan ja muutaman sanaa se.
Kyllä, ilman muuta. Ja tutustua samalla tuohon vartiointityöhön, kun siinä on yksi vartijapaikka.
Minkälaisista asioista puhuitte? Kouluista vai jostain muusta?
Kyllä me puhuttiin renkaan vaihdosta ja tulevasta talvesta. Ja ja myös sitten vartiointityöstä.
Hoidetaan nämä ajankohtaiset asiat nyt ensimmäisenä pakettiin. Siis eilen Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kouluverkon kehittämistä jatketaan 3 koulukeskuksen mallin mukaisesti. Ja nuo koulukeskukset ovat tulossa Voksiniskalle, Mansikkala ja Imatran Koskelle. Pertti Lintunen, mikä on nyt tämänhetkinen arvio, mikä tämän ratkaisun hinta tulee olemaan?
No siis, jos ajattelee niin kuin riittävän pitkällä aikavälille, niin mehän joudutaan joka tapauksessa oppimisympäristöjä, kouluja uusimaan, rakentamaan ja niin poispäin, että varmaan puhutaan 10 miljoonista, mutta nyt pitää muistaa se, että kun kouluja ruvetaan tekemään, niin tehdään 30-40 vuodessa vähintään toivottavasti, niin tämä investointi ja sijoitus, se on tulevaisuutta ja se on lapsille ja nuorille.
Mulla tulikin yksi kysymys eilen lapsilta, ja sanoi, että kysy siltä kaupunginjohtajalta, että miksi tämä meidän Imatrankosken koulua ei voi remontoida. Mä sanoin, no minäpä kysyn.
No yleensä, kun kouluja ruvetaan tekemään, niin ne tehdään todellakin pitkälle aikavälille, ja sekä nykyisille lapsille että tuleville. Ja tänä päivänä me ollaan kuitenkin sen tosiasian edessä, että lapsille pitää saada modernia oppimisympäristöä, ja opettajat pitää kouluttaa, ja tässä mielessä niin tämä on niinku pitkäjänteistä työtä ja pala kerrallaan, ja taataan kuitenkin se, että kaikilla on terveelliset ja hyvät opiskeluympäristöt ja opettajille hyvät työympäristöt.
Minkälaisella aikataululla sitten näiden pienempien koulujen alasajo tapahtuu nyt?
No ei me puhuta mistään alasajosta, vaan tavallaan koulujen kehittämisestä. Ja nythän me ollaan käynnistetty muun muassa Vuoksenniskalle jo tämän niinku laajennuksen suunnittelu ja koulukeskuksen ja sen rakentaminen. Ja se on jo hyvässä vauhdissa, ja Virasojan koululaisille saadaan hienot modernit tilat.
Tässä kun kaupunginjohtajalla vielä ensi kesää asti töitä tehtävänä tässä virassa, eilen on eroanomus siis jätetty, niin minkälainen kädenjälki tästä jää Pertti Lintuselle, että tämä kouluverkkoasia saadaan nyt sitten jalalle ja raiteille?
No tässä työssä on tottunut siihen, että katsotaan tulevaisuuteen, ja tämä on tulevaisuuteen suuntautuva ratkaisu, ja kaupungin päättäjät niin kuin ovat jo menneenäkin vuosina niin tehneet tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja. Siinä mielessä Imatralla on ollut hyvät päättäjät ja viranhaltijatkin, että uskon, että 30 vuoden päästä todetaan, että hyviä ratkaisuja.
Niin ennen tänne Imatralle saapumista, käydään tätä viimeistä 10 vuotta läpi, niin Kotkassa toimit sivistystoimenjohtajana, että tämä koulukuvio on aika tuttu. Ja nyt se suurin argumentti, mitä meillekin ihmiset soittaa tänne, on koko ajan se, että ne turvalliset ja kivat, mukavat, pienet koulut. Onko teille jotain kättä pidempää, kun olette tehneet tutkimuksia? Tämä ymmärtääkseni nyt on kaikkien aikojen paras valmistelu, niin kuin eilen valtuusto todettiin. Niin minkälainen käsitys sinulla on pitkällä kokemuksella tästä koulujen turvallisuudesta?
No, jos nyt ajattelee meikäläisen työuraa, että minä olin 15 vuotta tavallaan niin kuin sivistystoimen ja koulupuolen vetäjänä tuossa vähän isommassa organisaatiossa. Ja siinä kaupungissa oli tämmöisiä kaksiopettajaisia kouluja aika paljon, ja näitä ratkaisuja jouduttiin tekemään siellä. Ja tuli näissä yleisötilaisuuksissa kiistuttua aika useasti, ja välillä lenteli kananmunat ja kaikkea tämmöistä, niin mikä kuuluu tähän virkaan. Niin tämä keskustelu on aina niin kuin tavallaan esillä, että onko pieni vai suuri koulu ja niin poispäin. Tänä päivänä, kun käydään katsomassa modernia oppimisympäristöjä, vaikkapa Oulussa, mitä mekin ollaan käyty katsomassa siellä, niin koulut rakennetaan niin, että vaikka se niin kuin näkyy ulospäin siellä, että siellä on paljon koululaisia, niin koulun niin kuin ympäristö rakennetaan niin, että pihapiirit ja ne yhteisöt on pieniä. Että se pystytään tekemään ja toteuttamaan niin, että se läheisyys toimii ja näin poispäin. Että se semmoinen koulun läheisyys sinällään, niin jollekin se koulu on lähellä, mutta jollekin se on 50 kilometrin päässä tässä maassa. Että ei se koulumatka ei ole mitenkään tasa-arvoinen asia nytkään.
Pertti Lintunen, näitä koulurakennuksia nyt on 5 kappaletta jäämässä tyhjilleen. Onko mitään suunnitelmia vielä sen suhteen, että mitä niille tehdään?
Ei ole. Meillä on jäänyt, ja joka kuntaan tulee jäämään kouluja tyhjäksi tulevaisuudessa. Ja ne pitää sitten ratkaista aina sitä mukaan, että ei niitä kannata tyhjänäkään pitää, ne pitää sitten purkaa, jos ei ne löydy mitään järkevää käyttöä.
Yle, Radio Suomi.
Eilen on jätetty eroanomus, että tässä 10 vuotta takana, oliko se niin, että ensi kesäkuu mikä päivä asti on töitä?
16.6. niin sitten on tarkoitus heittää reppuselkä.
Minkälaisia ajatuksia tästä niin kuin viimeistä pätkästä, mitä pitäisi saada aikaiseksi?
No kyllä, tietenkin seuraajalle pitää saada peli sellaiseen järjestykseen, että voi hyville muille tulla töihin. Ja kyllä tässä valmistautuminen siihen suureen julkishallinnon muutokseen vuonna 2019, niin sen eteen pitää töitä tehdä, että ollaan valmiita.
Mikä on tällä hetkellä tuntuma, minkälaisen kaupungin jätät seuraajallesi taloudellisesti ja noin muuten?
No mä mielellään jätän sen arvion, tämmöisen tuntuma-arvion muille, mutta taloudellisesti ollaan kohtuu hyvin pärjätty aika vaativissa olosuhteissa.
Miten muuten tämä kaupunginjohtaja, niin kuin virkamies versus sitten pormestarimalli, joka sitten kansa pääsisi valitsemaan, niin minkälainen sen ajatus tällä hetkellä Pertti Lintusella on jatkon kannalta, kun tämä kuitenkin tämä rakenne muuttuu aika merkittävästi?
No päättäjäthän se päättää, minkä mallin valitsee, kun kuntalaki siihen nyt antaa jatkossa mahdollisuuden ja sitä jossakin on kokeiltu. Itse kannatan pormestarimallia, koska se on tämmöinen läntinen ja myös vähän Itä-Euroopankin tapa tänä päivänä, että poliittinen johtaja on ykkösjohtaja myös paikallisella tasolla, mutta tämä suomalainen hallintomalli on toiminut kohtuu hyvin, mutta uskoisin, että sanotaan seuraavan parinkymmenen vuoden sisään niin tähän pormestarimalliin tullaan siirtymään Suomessa joka kunnassa.
Ennen Imatralle saapumista olit siis Kotkassa sivistystoimen johtajana ja tämä mittava virkamiesura tässä niin kuin loppusuoralla, mutta missä vaiheessa Pertti Lintunen sulla alkoi niin kuin tulla semmoinen olo joskus nuoruudessa, että musta tuleekin virkamies?
Joo, se on varmaan monen sattuman summa, mutta 70-luvun aikana, kun lukiot ja koulut ja armeijat saatiin suoritettua, niin jotain sitä piti keksiä. Ja silloin lähdettiin tuonne Tampereen suuntaan julkista hallintoa opiskelemaan ja vähän aikaa tehtiin tutkimustyötä ja sitten ruvettiin perhettä perustamaan ja täytyi johonkin asettautua. Ja johonkin asettauduttiin ja sen jälkeen on kai 90 kertaa muutettu. Että semmoista meininkiähän tämä on.
Miten sanoin lyhykäisyydessä se virkamiesura on mennyt, missä kaikkialla olet ollut?
No mä oon ollut ensin yliopistolla jonkun aikaa kunnallishallinnon tutkijana ja sitten olin tuolla Hämeenlinnan lähellä Hattulassa jonkun aikaa teen kuntasuunnitelmia, sen jälkeen kunnansihteerinä ja hallintojohtajana ja sen jälkeen oltiin vähän aikaa ministerin avustajana tuolla valtiovarainministeriössä 90-luvun alussa. Ja sitten lähdettiin Kotkan suuntaan ja sitten tultiin tänne Imatralle ja kai mä sitten siirryn tuonne Viipurin
lopuun. Me puhuttiin Aninka tästä nimenomaan aamulla ja mulla on myöskin semmoinen käsitys, että virkamiehen semmoinen ammatillinen ura ja kunnianhimo on sellainen, että kun tullaan johonkin paikkaan, niin jos parempi paikka on tarjolla, niin sitten lähdetään. Onko se, minkälainen oma ajatus on ollut nyt tällä uralla? Tiesitkö jo esimerkiksi Imatralle tultaessa, että tämä on mun eläkevirka?
No kyllä se tietenkin varmaan vähän jo siltä rupesi näyttää, kun tuo 60 rupesi lähenee. Ja meikäläisen osalta pitää muistaa se, että mulla on vaimo vähän niin kuin samalta alalta. Ja se nyt on säädellyt sitä menemistä myöskin, että piti niin kuin kummallekin puoliskolle töitä löytyä. Ja se on niin kuin vaikuttanut, että ehkä sitä olisi voinut jotain muutakin tehdä, mutta tämä on ollut ihan hyvä elämäura tämäkin.
Mutta tunnistatko tämmöisen ajatuksen, varsinkin tämmöisessä johtavassa virkamieskunnassa, että sitä uraa tehdään ja niitä paikkoja, vaikka esimerkiksi kaupungin tai kunnanjohtaja, jos tulee isomman kaupungin tai kunnanjohtajan paikka auki, niin se on se seuraava askel, minne pitää päästä.
Joo, kyllä mä tunnistan sen ja monihan on niin urallaan edennytkin ja Imatrahan on hyvän kokoinen kaupunki, jos haluaa niin uralle ja vähän niin kuin ponnilautaa, että tästä saa hyvää kokemusta, täällä pääsee vähän jo niin kuin toteuttaa ajatuksia ja sitten jos haluaa isompia paikkoja, niin täältä on sitten hyvä lähteä, että ihan hyvä meriitti.
No, mä oletan nyt, että tämä on se eläkevirka, että ennen ensi kesäkuuta ei tule hyppyä mihinkään. Toteutuuko ne tavoitteet ja haaveet? Oliko tämä semmoinen päätepiste, että olet saanut sen työuralta, mitä olet halunnut?
No mä oon kyllä erittäin tyytyväinen. Et tietenkin tähän hommaan, kun lähtee, niin pitää olla jollakin lailla yhteiskunnasta kiinnostunut ja yhteiskunnallista päätöksenteosta ja politiikasta. Ja onhan meikäläinen vähän silleenkin viritetty. Ja mua niin kuin sinällään tämä pomona oleminen kiinnostaa. Tämä on loppujen lopuksi aika tylsää ja joskus aika yksinäistäkin, mutta tietenkin se, että jos haluaa olla yhteiskunnallisessa työssä mukana, niin tämä on kyllä ihan hyvä duuni siinä mielessä.
Mikä se olisi semmoinen kaikista kovin paikka virkamiehelle? Onko se jossain ministeriössä vai missä on niin sanotusti eniten valtaa? Mikä olisi kovin paikka oma ajatuksen mukaan?
No kyllä se, jos Suomessa nyt ajattelee suomalaista julkista hallintoa, niin kyllä sitten ministerin posti on siellä. Suomessahan ministereillä on todella paljon valtaa ja sitä vartenhan sinne tyrkylle on aina ihmisiä. Et ihmiset, jotka haluaa valtaa käyttää, niin yleensä hakeutuu ministeripostia tai yrittää hakeutua. Se ei ole niin yksinkertaisesti.
Heillä toki on aika yleisesti ottaa, vaikka ministeriksi toki voi tulla niin kansanedustajuuden ulkopuoleltakin, mutta jos miettii sitä virkamieskoneistoa siellä, niin kuka siellä vetää eniten narusta ja kellä virkamiehellä on eniten valtaa?
No kyllä, se kansliapäälliköillä on tietenkin näillä nyt tänä päivänä näillä poliittisilla valtiosihteereillä on varmaan myöskin jonkun verran, mutta kansliapäälliköt, jotka hoitaa ministerin niin kuin tavallaan yleishallintoon, niin kyllä se keskeinen vallankäyttö siellä on, ja kun on monimutkaisia asioita, niin tietenkin se virkamiesvalta tuppaa vähän siinä kasvua.
No se virkamiehen tehtävä tietenkin on valmistella ja pitää niitä prosesseja käsissä. Sitten meillä on niin kuin demokraattinen päätöksentekokoneisto, eli kansanedustajat ja valtuutetut, ihan miltä tasolta halutaan katsoa. Miten paljon on ollut poltetta sinne toiselle puolelle? Että pitäisi päästä päättämään eikä valmistella?
No kyllä, varmaan nuorempana ehkä oli vähän enemmän poltetta, mutta nyt kun sitä pääsi silloin vähän lähempää seuraamaan ministerin avustajana tuossa 90-luvun alussa, niin kyllä mä niin kuin nostan hattua näille poliittisille päättäjille, jotka on mukana siinä päätöksenteossa. Ja kun pääsi ministerin työtä seuraamaan läheltä, niin kyllä mä arvostan myös sitä duunia, että kyllä se on kovaa työtä ja pitää olla koko ajan skarppina ja valmiina vastaamaan milloin mihinkäkin kysymykseen.
Kiitoksia Pertti Linnunen tässä vaiheessa ja jatkukin kahville, kun täällä Yleisradion kanssa Imatralla ollaan. Mihinkäs tie vie seuraavaksi?
Kyllä mä tuonne kaupungin talolle lähden, että ehkä siellä joku kaipailee.
Hyvä, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Yle, Radio Suomi.